Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Змітер Лукашук, а шукати гэтую ідею ми сьогодні з моїм гостем будемо разом, тим більше, що він уміє добре ходити, подорожничати, вишукувати різні цікавостки. Тому, думаю, і з пошуком національної ідеї так само справимося. Таким чином, подорожник і ютуб-блогер початковіць, як він каже, Євген Гуцулов. Привітання, Євген.
Гуцалу,
привітання.
Привітання, вітаночка усім, хто слухає і хто глядіть. Ну і дякую, звісно, за запрошення.
Ось почав, і причому не як початковіць, а як нормальний такий ютуб-блогер одразу закинув таке. Євген, а як увогуле прийшов до думки, що треба створати свій ютуб-блог подорожника, причому на беларускай мове. Чаму? От было адразу такое прынцып, ці можа быць не адразу, а праз нейкія пошукі, развагі і пакуты гэта рашэнне па-беларуску весці?
Ну, па-першае, ютуб-канал быў не так давно запушчаны, а запусціў яго, а інстаграм ўжо давно веду, і інстаграм спачатку быў на расійскай мове, но потым перайшоў на беларускую, ну, а беларускую мову ўжо ютуб вырашыў ўжо менавіта весці на беларускай. Таму што мне здаецца, што на дадзены момант не хапае беларускамоўнага трэвел-кантэнта. Я захапляўся з юнацтва, можа нават і з дзяцінства, не памятаю, калі я ўпершыню пабачыў падарожжы дылетанта, і мяне гэта вельмі захапіла, гэтыя прамовы заўсёды, гэтыя гаворкі, распавядаў ён так цудоўна. І вось у некаторы момант з'явілася ідэя запусціць свой проект, travel проект, тому что вельмі багато вандрую, але гэта як заўсёды ў нашым жыцці адкладалася. Спачатку я ўсё там хацеў набыць штосьці больш-менш нармалёвую нейкае абсталяванне, каб здымаць якасна, потым я штосьці зрабіў, мне не спадабалася гэтая заніжаная самаадзнака. Ну, то бок, не так давно я сустрэў хлопцаў, і яны сказалі, ну, не замарочвайся, здымай на телефон, і у цябе ёсць ўжо глядачы ў Інстаграм, і таксама прыйдуць на Ютуб, і будзе менавіта зацікаўленасць, таму што, да, ніша не занятая, то бок, дзерзай. Рабі.
Але я разумею, такі от прынцып, асабліва ў нашых умовах, ну, правда, на сёння ўжо не ведаю, наколькі гэта актуальна, таму што даволі шмат людзей там перайшло на мову, пачало розныя праекты, там ідэі ўвасабляць па-беларуску, але ў свой час, здаецца, Сергей Шупа мне сказаў так, што хочаш быць першым, хочаш быць лепшым, пачынай рабіць па-беларуску, але сёння, можа, гэта не так працуе с аднаго боку, з другого боку, ну, как бы, кожны ж ютубер, можа быць, так думае, ой бы мне мільёны падпісчыкаў, там сотні мільёнаў праглядаў, а па-беларуску, ну, рэальна ж, калі глядзець, гэтага не атрымаеш, ну, прынамсі, вот так вот сходу. Да нават не то, што сходу, колькі людзі працуюць, а, скажам, мільёнамі, якія ёсць у тых же самых рускамоўных блогераў, не атрымліваем. Чаму?
Ну, па-першае, так, я згодны, багато хто пісаў, памедамленні ў Інстаграм пісалі, што калі будзеш рабіць на беларускай мове, ты губляеш цэлевую аўдыторыю. То бок рускамоўных, калі будзе рускамоўны, то будуць больш ахопы. Я адказаў адразу так, прынцыпова, што для мяне лічбы гэтыя не важны. Для мяне тут больш хвалявала мая ідэнтычнасць, і мне хацелася менавіта рабіць на роднай мове, таму што каб яна далей існавала і працягвала існаванне, развівалася ў нейкім увогуле іншым і новым фармаце. Ну, лічбы гэта проста пасля лекторыю, напрыклад, як я памятаю, калі я па Польшы ездзіў з лекторыямі, распавядаў пра свае падарожжы, да нават 50 чалавек, калі прыходзіць, ты ўжо бачыш 50 чалавек. А калі я гляджу нават, напрыклад, зараз прагляды, мяне на дадзены момант першае відэа праглядзела 600 з нечым чалавек, ну, я просто уяўляю, колькі гэта чалавек вось у якой-небудзь зале. Ну, гэта ж каласальная колькасць. А мільёны, ну, будуць калі-небудзь, не будзе, ну, не будзе.
вы сказали про тое, что вам важно там, там скажем, идентичность, пытание идентичности. А коли вы вызначились со своей идентичностью, и как это отбывалось?
Со своей идентичностью я вызначился. Мабуть, это нас пришло конкретно разумение в 22-м годе, 24 лютого, коли я прочнулся. На той момент я жил тады еще у Турции. У мяне там за некалькі дзён до гэтага быў дзень нараджэння, прыехалі мои бацькі, і я пачытаў навіны, і я зразумеў, што ну так не можа больш працягвацца, і трэба размаўляць на сваёй мове. Мне не хацелася на той момант размаўляць на мове агрэсара, на мове людзей, якія неслі агрэсію ў суседнюю краіну, і хацелася б аддаліцца неяк ад гэтага. Ну і вось, мабыць, у той дзень было прынята рашэнне, я перайшоў на беларускую мову, Instagram свой перавёў, ну і пачаў размаўляць як-ніяк па-беларуску. Ну, я на дадзены момант разумею, што можа і зараз я нейкія памылкі дапускаю, але у нас у вёсках, у нас у Беларусі гаворкі, дыялекты, да тая ж трасянка, ну, наша краіна багата на беларускую мову, калі нават і людзі кажуць, што мы размаўляем па-руску, а ты пачынаеш іх слухаць. Гаспадарства, вы на трасянкі, у вас дыялект, гэта беларуская, гэта чыстая беларуская мова.
Ну так, як у свой час казаў шматгадовы старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў, ніхто не гаворыць на чыстай беларускай мове. Нават класікі беларускай літаратуры, таму не трэба саромецца, лупі на трасянцы.
Так, згодны, згодны.
Але, вось вы кажаце, у нас у вёсцы, а вы адкуль?
Мая матуля родам з Палесся, можа ведаеце такую вёску Альшаны, гэта гурковая сталіца. Вось, нарадзіўся я ў Брэсце, і першыя некалькі год я жыў, пакуль матуля вучылася на той момант інстытут імя Пушкіна ў Брэсце. Я жыў бабулі, і я лічу сябе палешуком. Таму што вось, маё жыццё пачалося на Палесі. І нават кожнае лето я там праводзіў, і я сябе лічу палешуком. Вось, гэта мая радзіма.
Я ведаю, што у палешукоў у кожнай вёсцы свая мова паляшуцкая, ну ці свой дыялект, скажам так.
Так.
А вы якім дыялектам валодаеце паляшуцкім?
Ну, калі я быў у тым асяроддзі, канешне ж, я размаўляў па-альшанску, гомоніл, як яны гомоняць. Альшанцы гомоняць. Там нават дыялекты, калі ты ад'язджаеш вось Альшаны побач Сямігосцічы, 3 кілометры, і там ужо будзе адрознівацца гаворка. А калі ехаць бліжэй да мяжы куды-небудзь на Церабличы, гэта ўжо альманскія балоты, там увогуле будзе больш украінскай. То бок.
А наколькі на сёння, от калі у вас ёсць, канешне, інфармацыя, ёсць звесткі, ну там можа ад сваякоў, ад знаёмых, там ад іншых, наколькі вось гэтае сваё паляшуцкая мова, гаворка, яна захоўваецца, таму што на Палесі, таму што я ведаю, калі браць цэнтральную Беларусь, калі браць вёскі, то там дзеці у вёсках, вясковыя дзеці. Беларускую мову, от я на сабе бачыў, калі там от я прыходзіў яшчэ да 20-го года, там на вёску прыехаў, да калонкі падышоў, я гаварыў па-беларуску, дзеці мяне не разумелі, што я кажу, таму што глядзелі на мяне такімі вачыма, бо яны выхоўваюцца расійскім тэлевізарам. І на вёсцы ўжо па-беларуску, там на трасянцы, прынамсі, ніхто не гаворыць. І гэта шмат дзе. Я не кажу за ўсе вёскі, ўсё і Беларусі, але гэта вельмі шмат дзе. Што на Палесі?
Ну, на Палесі, мне здаецца, без змен. Там, як гамонілі альшанцы на сваём дыялекце, так і гэта застаецца. Да, калі яны пераязджаюць у горад, у вялікі населены пункт, назавем гэта асіміляцыя, яны пачынаюць размаўляць на той мове, на якой ім будзе зручна. Ну, то бок, хутчэй за ўсё гэта расейская. А я вось гляджу, я падпісаны на дзяўчыну, яна сама родам з Альшан, зараз жыве ў Нідерландах, і вось мне вельмі падабаецца, як яна вядзе свой блог, яна размаўляе там і па-расейску, і па-альшанску, но яна захоўвае ўсё роўна, большая частка, яна менавіта на дыялекце гэтым размаўляе. І яна валодае яшчэ некалькімі мовамі, ангельскай, іспанскай ці італьянскай, не памятаю дакладна, але гэта вельмі крута, і вось вельмі, мне вельмі падабаецца слухаць гэта як мёд для вушэй.
Евген, вось вы азначылі такую рысу, што альшанцы, палешукі, беларусы там з Беларусі прыязджаючы ў горад, на якой бы мове там трасянцы там ці на якой гаворцы яны не гаварылі па сябе на вёсцы, яны хуценька как бы так мімікрыруюць пад асяроддзе ў гэтым горадзе і пачынаюць гаварыць па-руску ці гірыкаць, як у нас гаварылі па-руску. З'язджаючы ў іншую краіну, з імі адбывалася тое ж самае. Яны тут жа асіміляваліся. Беларусы, прыехаўшы, станавіліся там новымі немцамі, новымі канадцамі, аўстралійцамі, там яшчэ там кім-небудзь. Вот так вот всё. Здавалася б, гэта тая рыса, якая дазваляе беларусам і дазваляла ўсю іх гісторыю выжываць, заставацца как бы так захоўваць сябе, то навошта нам гэтая мова, навошта нам гэтая некая ідэнтычнасць і іншае ўсё такое свае асаблівасці, калі вось гэтая адметнасць прыстасоўвацца. Яна заўсёды была ў беларусаў і якая ратавала іх час.
Ну, мне здаецца, зараз сітуацыя ўсё роўна змяняецца. Я, напрыклад, ну не ведаю, што адбываецца на дадзены момант у Беларусі, але ось, напрыклад, у асяроддзі, ну, па Еўропе, па краінах, дзе я вандраваў, дзе я сустракаўся з беларусамі, да, яны вывучаюць, пачынаюць вывучаць мову краіны, у якой знаходзіцца, але вялікая колькасць людзей, з якімі я сустракаўся, яны паміж сабой спілкуюцца на беларускай. Яны падтрымліваюць традыцыі, святкуюць гэтыя ўсе святы. Та паглядзець нават, ну, мы не будзем далёка хадзіць, Польша, ну, наколькі гэтыя варушнякі ўсе, фэсты, там імпрэзы, вечарынкі гэтыя, і большая частка-то на беларускай мове.
Але вы заўважылі, што гэта ўсё сталася і змянілася у пераважнай большасці вось гэтых беларусаў пасля 20-го года. Ці пасля 22-го года. А чаму не раней? Што перашкаджала?
Перашкаджала хутчэй за ўсё зразумець, што мы не адна нацыя і не так званыя браты. Ну, у людзей штосьці ўключылася разуменне, што трэба беларусамі звацца і захоўваць сваё, бараніць сваё. Ну, на самой справе у нас вялікая гісторыя, беларусы, вялікая нацыя, да, былі пад прыгнётам працяглыя часы, але ўсё роўна мы захоўваем сваё і баранім сваё.
Я вернуся до вашай асабістай гісторыі, то бок дзесьці вот у падлеткавыя, там у юнацкія гады, калі там вучыліся, вы не сутыкаліся з нейкай такой вось беларускамоўным гэтым змагарскім тым свядомых гэтых там нейкім такім там шарам, гэтым кубам і не перасякаліся з імі. То бок у вас ніколі такога не было, там паразважаць там, а што гэта я вот беларуса, а вот па расійску гавару, а што гэта яны там вот там са сцягамі там нейкімі такімі белчырона-белымі ходзяць. То бок чалавек жыў сваё жыццё, как бы і нармальнае жывот жыццё і жыццё. То есть не было такога, как гэта там у фільме у это самае у Ільфа і Петрова Ісканій.
Ну, на той момант, калі дзяцінства было, мабыць, гэта не так было разафішыравана і ў сродках масавай інфармацыі. На той момант я не бачу. Першыню я пабачыў пра нейкае змагарскае так званае асяроддзе, гэта мабыць 94-96 год. Таму што, ну, я ў той момант вучыўся, у 98 годзе я скончыў школу, і да гэтага часу, мабыць, ну, я не бачыў, нідзе не ўзгадвалася нічога такого. Ну і, мабыць, і не сачыў у той момант, але ў 9 класе я дакладна памятаю, што экзамен па гісторыі Беларусі, я прынцыпова сказаў, што я буду здаваць на беларускай мове. Мяне спрабавалі.
Ну во, а кажа, са сваёй ідэнтычнасцю разабраўся толькі ў 22 годзе. Так аказваецца, вон 9 клас табе таксама ўжо нейкі там прынцыпы і спробы разабрацца былі.
Ну, магчыма. Гэта хутчэй за ўсё. Не скажаш тут, што хацеў выдзеліцца, таму што...
Ну, вот а чаму? Вот ёсць клас. У класе ўсе гавораць па-руску. Ты гаворыш па-руску. Па-руску табе прасцей. А ты становіся і кажаш, я буду здаваць па-беларуску. 9 клас.
Добра.
Чаму?
Добра. Можа, хутчэй за ўсё, ну, гэта асэнсаваць усё трэба ўспамінаць, але хутчэй за ўсё, мабыць, ужо ў той момант зерне пачынала прарастаць. Ну, прыходзіла нейкае разуменне, да, там... Я памятаю, что у школе тебе могли после летних каникул почать там цковать что-нибудь такое, коли ты что-нибудь ляпнешь по-белорусски.
О, я хотел
ты
сказать.
Ты был колхозником.
Ты ж приезжаешь звездки, да. За лето нахапался там.
Конечно, ну. Конечно. И просто, ну, в очах однокласснику, ну, не хотелось быть неким иншим. И ты снова переключался и размовлял по-русски. Ну, а потом что-то уже в голове некое усведомление начинало з'являться, и просто, хоть за все, да, это зерне начало прорастать тады.
Ну, вот, а и тады вот у той момент, так вот, ну, вот просто попробовать проанализовать, не было такого вот, а я выглядаю белой вороной, и вот як тады себе успримать?
На той момент, конечно, это, мне сдается, я навод не ведаю, до якого узросту есть гэта, а что обо мне подумают люди, и что я выглядаю не так, як усе. Конечно, это было, и хотелось отповядать этой массе, этому социуму, яким ты живешь. А после того, коли я почал вандровать, я побачу вельми богато краин, побачу свет, и не ведаю, мне зараз на данный момент не вельми цікавить, что обо мне думают и что обо мне скажут. Я упэўнены, что для великой колькости, ну, некий чудаковатый бородач, який вось живе, бадзяецца, ну, на самой справе, я живу свое адзінае жыццё, и я атрымліваю асалоду, и я раблю тое, что мне падабаецца.
Вось так само, давайте да гэтага такого, да, может быть, менталитета беларуска. Прынята лічыць, что беларусы по своим менталитете гэта такие лясные, болотные люди, якія там сядзяць на адным месцы. Вот у іх тут карані пушчаныя, вось у гэты кавалак зямлі, і яны за яго трымаюцца. Яны могуць там куды-нибудь паехаць там, але так куды-нибудь сарвацца і сваліць, гэта не, это не асабліва вот беларуская рыса. Ну, не той менталітэт. Адкуль у вас гэта, што падарвацца і па... Не то, што там з'ездзіў куды-нибудь у Вільню, у Акропаліс на закупы, там, ці у, та сама, у Беластоку за калбасками там зганяў, а вот паехаць і вандраваць па свету. Адкуль это?
Ну, вы же разумееце, што вялікая колькасць людзей былі вымушаны з'ехаць у 20-м годзе, і менавіта з 20-го года пачаліся мои такія вялікія вандроўкі. Ну, да гэтага, да, былі падарожжы невялікія там па Турцыі, па Расеі вельмі багата вандраваў, што пешу, што на ровары. А пасля 20-го года, ну, просто вось вымушаны быў з'ехаць, і маё жыццё зараз па большай часы гэта падарожжа.
Добра, давайте мы больш пра падарожжы, але па шчырасці я вельмі таксама люблю вандраваць. Але, ну, як там па камандзіроўкі, там паездкі, там прэзентацыі, канферэнцыі, там заадно там свет паглядзець, ўсё гэта вельмі цікава. Але па роднай Беларусі, вот я зараз прыгадваю, ну, я фактычна не ездзіў. Mm. Ну, так, дзе там, можа быць, пару разу. І то, калі там па справах трэба было куды-небудзь паехаць, а тот, каб сабрацца, і там, а паеду я, пагляжу, там, я не ведаю, якія-небудзь там хойнікі умоўныя, там, ці альшаны, там, ці яшчэ што-небудзь, што там ёсць цікавага. Ніколі такого не было, і жадання нават не было. Наколькі гэта распаўсюджанае у беларусаў, і чаму... Чаму?
На дадзены момант соцсеткі вельмі цудоўна працуюць алгарытмы, і яны мне падкідваюць людзей, якія...
Не на дадзены момант пры фактычна зачыненай мяжы, а калі браць, вот скажам, там 10 гадоў таму.
10 гадоў таму? Ну, мне здаецца, такой зацікаўленасці мала ў каго было, але мае падарожжы пачаліся раней. Менавіта і па Беларусі. Мы на роварах вельмі багата вандравалі, потым я пачаў пешу па Беларусі хадзіць, вандраваць, і мне цікава было паглядзець. Ну, я ведаю, як жыве, напрыклад, той Віцебск, той же Брэст, той же Магілёў. Я ведаю горад. А што было за горадам, ніхто не ведае. Праехаўшы на машыне, на матацыкле, нават на ровары, ты не заўважаеш. А калі ты ідзеш пешу, ты праходзіш павольна праз вёску, ты прыцягваеш увагу, у цябе нейкія спантанныя размовы, і ты проста, ты пагружаешся ў гэта. Ты пачынаеш вывучаць, ты як даследчык. Альбо не, мне больш падабаецца, што як малое дзіця, калі яго прывозіць у новы двор, яму ўсё цікава. Вось у мяне на дадзены момант любое падарожжа гэта новы двор, новая пісочніца, новыя цацкі.
Калі казаць пра падарожжы па Беларусі вот про этой вот ситуации вот это вясковые смолтоки с мясцовыми жыхарами якія адкрыцці вы там зрабілі что адметнага вы заўважылі знайшлі чым для вас сталі цікавыя а чым можа быць наадварот можа быць брыдкія беларусы
ну брыдкія наўряд ці ну больш за ўсё хвалявала што вялікая колькасць людзей на вёскі просто співаецца ўжываюць алкаголь ад безысходнасці ну то бок працы няма яны не ведаюць як з гэтай сітуацыі выходзіць і таму вялікая колькасць алкаголя ў жыцці была. А спадабалася вось менавіта тое, што для мяне было адкрыццё, што наколькі вялікая колькасць дыялектаў гаворак у нашай цудоўнай краіне і ўвогуле наколькі яна разнастайная. Там 50 кілометраў, 100 кілометраў паміж раённымі там абласнымі цэнтрамі, і гэта ўжо ўвогуле нейкі іншы мультысусвет, але здаецца адна Беларусь, адна краіна, але ўсё па-рознаму.
Все ж таки вот наколькі по моих назіраннях можа оно как бы змянілася конечно але одна справа люди у городах ну можа быть 10 там и рэдка вясковы але у пераважнай большасці люди якія живуть у вёсках у невялічкіх там якіх-нибудь может быть мястэчках в невялічкіх городках яны фактычна то асабліва нікуды і не вандруюць не ездзяць асабліва калі казаць про вяскоўцаў ну умоўна кажучы, вот з'ездзіць у суседні горад які-небудзь, калі там трэба нешта там купіць там вопратку якую
што-небудзь.
Да, у райцэнтр. Ну і ўсё. Паездка там далей куды-небудзь ва ўмоўны там з вёскі дальней там дзе-небудзь у Віцебск. А яшчэ больш у Мінск, это ўжо вау. А пра замежжы нават і размовы часцей за ўсё не ідзе. Як это ўплывае на беларусаў на і на фармаванне іх свядомасці?
Гэта не толькі на беларусаў ўплывае, гэта, мне здаецца, вельмі цудоўны прыклад будзе, калі вось стаіць у кватэры акварыум, у ім рыбкі. Яны бачаць, што за шклом, за сценкамі акварыума штосьці адбываецца, але яны нікуды не могуць перасунуцца, і яны бачаць вось толькі сусвет свой, свет такім. Тое самае, як і людзі, якія не вандруюць, ну, яны бачаць па тэлебачанні тое, што ім паказваюць, і ўсё, вось для іх свет такі, як ім паказалі. На самой справе ён зусім іншы.
Са светам зразумела, а з беларусамі давайце разбяромся. І от гэтыя беларусы, якія яны? Мы шмат там кажам пра тое, што такі беларусы ўсе такія талеран, яны ўсе такія от добразычлівыя, яны ўсе такія зайчыкі-коцікі, а насамрэч, наколькі от як яны выглядаюць от на ваш погляд?
Ну, наконт талерантнасці тут, канешне, пытанне вельмі спорнае і гледзячы на рэакцыі людзей, калі прывозяць тых же пакістанцаў на гэтыя каментары, тут пытанне о талерантнасці адразу выскоквае, і мне здаецца, не настолькі беларусы ўжо і талерантныя, а як уплывае, вельмі дрэнна уплывае на людзей, калі беларусы не, ну, калі беларус не можа вандраваць і ён не выязджаў нават са свае вёскі, са свайго горада, ну, ён бачыць толькі, як тая ж рыба. Як тая ж рыба ў акварыуме, ён бачыць толькі вось, свой акварыум і тое, што там адбываецца. Ну, і плюс тое, што яму падкінулі сродкі масавай інфармацыі, якімі ён карыстаецца. То бок, вялікі ўплыў будзе сродкаў масавай інфармацыі.
То бок, як вось той свет за гэтым шклом акварыума табе умоўны прапагандыст падносіць, так ты яго і ўспрымаеш, так, так. Бо параўнаць-то сам не можаш.
Так, няма свайго досведу і то бок, ну, а з чым параўноўваць? Табе сказалі, расказалі, што ўсё плохо, ўсё дрэнна і вось і ўсё.
Вы сказалі, што у тыя часы яшчэ шмат павандравалі на ровары і пешкам і па Расіі. Мы любім расказваць пра тое, як расіяне і беларусы адрозніваюцца паміж сабой па характару, па менталітэту, па звычках, па ўсім астатнім. Сапраўды моцна адрозніваюцца?
Канешне, канешне адрозніваюцца. Нават тая ж Смаленшчына, здаецца, да, ад Віцебску там 150 кілометраў, але яны адрозніваюцца. Адрозніваюцца. Ну, па-першае, і мовы адрозніваюцца. Нават калі чалавек з Віцебска размаўляе па-расейску і смалянін, гэта можна адразу адрозніць па іх вымаўленню. Ну і да, мне здаецца, яны самі па сабе не такія, як беларусы. Тое, што я яшчэ раз паўтаруся, кажуць нам брацкія дзяржавы і ўсё астатняе. Мы розныя, і ніякага братэрства гэта няма.
А калі зараз вось параўноўваць з простымі людзьмі, з заходніх краінаў. Ну, той же самай Польшчы, там, ці вот далей, калі браць, вот куды вы вандравалі яшчэ, дзе былі, вот і параўноўваеце. Глыбінка беларуская, глыбінка умоўная, там, я не ведаю, якая-небудзь чэшская, нямецкая, яшчэ якая.
Ну, узровень жыцця, канешне же. Узровень жыцця і іх фармат жыцця, яны жывуць... Як бы гэта сказаць, іншыя ідэалы, іншыя нейкія мэты на жыццё, яны атрымліваюць асалоду ад жыцця. А паглядзеўшы на невялічкія вёскі ў Беларусі, ну, чалавек проста як тая ж лошадь, ён паша, там увечары, калі не ўжывае, добра, калі ўжывае, ну, проста нап'ецца і ў забыцці, заваліцца спаць, каб на наступны дзень прачнуцца і пачаць той же самы дзень сурка.
Калі мы разважаем пра тое, што вот як там пытанне там там ідэнтычнасці, самасці, тоеснасці, вось гэтай вот гэты ўсе пытанні, там наколькі яны хвалююць беларусам, наколькі яны для іх актуальныя, мне часам кажуць. Ну вот калі браць там ні інтэлектуалаў, ні філосафаў, ні тых, для каму гэта вот чамусьці баліць і блізка, а звычайных людзей, так гэта не, ну как бы, ну абыякава ў прынцыпе любому чалавеку, любой краіне. Што тут сказаць? Кажуць мне, там, думаеш, які-небудзь француз, там, фермер які-небудзь французскі, прыйшоўшы пасля працы дамой, задумываецца пра сваю ідэнтычнасць, тоеснасць, уже і не задумываецца, канешна, з аднаго боку. Бо ён ведае, да.
Ён гэтым ганарыцца.
А вот у беларусаў усё ж такі, ну, ці можна казаць, што мы тут кажам, усё ж такі важна там вот вызначыцца са сваёй ідэнтычнасцю, а вот простаму беларусу это важна ці не важна? Вот ён і не ведае, хто ён, таму што ты можаш спытацца, хто ты? Ты беларус? Не, я тутэйшы. Ты, а хто ты? А я рускі са знакам качаства. А ты хто? А я проста тут вот прахадзіў міма. Вось для іх гэта не трэба, для іх это не важна. Уже такі шлях беларускі, невызначаны.
Усіх беларусаў адказаць не змагу, немагчыма, не маю права, але мне здаецца, бліжэйшы час усё зменіць, і самая ідэнтычнасць гэта, яна узрасце, і з'явіцца гэта разуменне.
Але вот навошта, ведаеце, памятаеце у свой час, яшчэ у тыя часы, калі там 90-е, калі ўзнікала пытанне там беларускай мовы, неабходнасці, вот этого ўсё, все казалі, табе што, на мове будзеш гаварыць калбасы табе болей будзе? Ці што? Так, зараз можна пераносячы гэны аргумент на сённяшнія часы, казаць, ну што ты, разабраўшыся з сваёй ідэнтычнасцю, што табе ты там, вайны пазбегнеш, жыць лепей станеш там, як зменіцца тваё жыццё? Вот для шараговага беларуса, вот сядзіць там умоўны там які-небудзь, Петя, тракторыст на вёсцы, вот такая ему разніца, хто ён там па ідэнтычнасці. Працую сабе на трактары і працую.
Ну, ён, мне здаецца, ўсё роўна скажа, што ён беларус. Я чамусьці вось упэўнены, што ён будзе лячыць сябе беларусам. Ну, як кажуць, чалавек з села, ён лічыць сябе беларусам. Это можа, ну, дзе-небудзь у горадзе, да, там будзе ўжо нейкія памежныя гэтыя станы, а так вясковы на 90% я упэўнены, што яны лічаць сябе беларусамі.
Ёгін, пра ўсё ж такі падарожжы, як вы лічыце, ўсё ж такі, наколькі важна было б для беларусаў, ну, можа быць, зараз яны гэтым больш актыўна займаюцца, але вось менавіта падарожнічаць. І наколькі гэта ўсё ж такі можа паўплываць на далейшае вось гэта фармаванне сябе як асобы?
Ну, па-першае, будзеш чым параўноўваць, людзі пабачаць свет, яны пабачаць, як жывуць іншыя нацыі, як яны захоўваюць сваю культуру, як яны захоўваюць традыцыі свае. Ну, мне нават вось параўнаць Азію паўднёвую, Таіланд той жа, і наколькі вось гэта традыцыі іх і ўсе гэтыя танцы захоўваюцца, святы, канешне, прыемна паглядзець. А без такіх падарожжаў, ну, як ты будзеш ведаць, што там
адбываецца? Яны захоўваюцца для турыстаў, як прыманка такая, ці...
Не. Ну, гэта было ў звычайных нейкіх невялікіх населеных пунктах, і гэтыя рэлігіозныя розныя святы, калі яны шлі ўсё ў будыйскія храмы, гэта ну тысячагоддзямі культуры захоўваецца. На той момант это была сіамская імперія, і мне здаецца, ўсё працягваецца.
Ну там ёсць чым ганарыцца, там ёсць гісторыя, а тут табе тэлевізор расказвае, што беларуская нацыя пачалася, можа, глядзі, вот калі у Белавежскай пушчы упершыню сустрэліся першы партызан і партызанка. 42-го года. Ну, можа быць, там нешта там яшчэ было да гэтага, але гэта не сапраўднае. Другого боку, гісторыю паглядзіш, сучасную гісторыю, там табе пачынаюць там некае з расійскай гісторыі нешта цягнуць, і ты глядзіш, а гнарыцца асабліва Макім, усяго, каго ведаюць беларусы, Кастуся Каліноўскага, і ўсё, і думаеш, якая гісторыя, якія традыцыі.
Ну, мы ж добра ведаем, што гісторыя перапісваецца тымі, хто кіруе на дадзены момант. І да, на дадзены момант вялікая колькасць літаратуры, кніг, яны проста дададзены ў спіс экстрэмісцкіх, і у якіх менавіта ты можаш даведацца пра гісторыю сваёй краіны, пра людзей сваёй краіны, якія зрабілі велізарны ўнёсак. Напрыклад, кнігі таго Шарлова, і ну я не ведаю, дзе яны знайшлі экстрэмізм, але вось па яго кнігах можна выкладаць гісторыю Беларусі ў школе, каб дзеці, каб наша малое пакаленне, малодшае пакаленне, яно вучылася і вывучала гісторыю менавіта па такіх кніжках, каб яны ведалі пра свае карані і ганарыліся імі. На самай справе ў нашай краіны вельмі старажытная і вельмі такая цудоўная гісторыя, і нам ёсць чым ганарыцца.
Я па сабе, шчыра скажу, па сабе яшчэ памятаю, але гэта шмат каго там датычылася ў тыя далёкія часы, там 20-15 гадоў таму, калі ты там едзеш куды-небудзь вот пачынак, умоўна кажучы, там проста пагрэцца на сонцы ў якую-небудзь Турцыю, ты ляжыш, і там да цябе які-небудзь замежнік падыходзіць і пытаецца, адкуль ты? І ты разумееш, што вот сказаць яму Беларусь, і ён, можа быць, і не ведае, дзе гэта. І тады табе сядзі пад гэтым сонцам, а ты хочаш ляжаць сабе каля вады, расказвай, а дзе гэта Беларусь, а што гэта за Беларусь, а чым яна адметна, яшчэ палезе з пытаннямі. І такая, ай, з Расіі. І гэтым усё сказана. Потым усё змянілася, але вот вы зараз у падарожжах, калі бываеце, нема такого, вот калі там, адкуль ты хлопча, там дзе-небудзь умоўна ў якой-небудзь вёсцы, там далёкай, там ці ў Таіландзе, там ці там дзе-небудзь у Еўропе, і такое, ну што там буду расказваць, скажу, што ведаюць там з Расіі, там, ладна, пасля 22-го года ўжо з Расіі можа не хочацца гаварыць, кажу з Польшчы, і ўсё. Ці вот як вот з вамі, у вас это, у вашым выпадку працуе?
Я заўсёды кажу, што я з Беларусі, навошта? Калі ўзнікаюць пытанні, дзе, да, бывае такое, што дзесьці невялічкія вёскі, я памятаю, гэта было ў Турцыі, ўжо на мяжы з Сірыі, я спыніўся ў турэцкай сям'і на некалькі дзён ночу, і яны мяне ў першы ж дзень пачалі распытваць, адкуль я пачаў распавядаць, што з Беларусі, па турэцку, Беларусь гэта Б'язрусія, то бок Белая Русь. Я кажу, не Б'язрусія, менавіта Беларусь. Ён такі, окей, а дзе гэта? Ну, я пачаў тлумачыць, з кім мяжуем, і там адзін хлопец, ну, такі, мабыць, 10-ты, можа, 11-ты клас, не ведаю, колькі год у іх вучыцца ў школе, ён ведаў, а тыя, хто больш старэйшыя, там старікі былі, яны нават і не ведаюць, дзе тая Беларусія, ну, зараз добра ёсць інтэрнэт, заўсёды пад рукой, і можна паказаць, наколькі наша краіна прыгожая, я адразу «Планета Беларусь» паказваю сайт і распавядаю пра краіну.
Ну, вот гэты момант. То бок, ладна, там адразу адкрыў тэлефон, мапу паказаў, вот мы тут, як там мяне там security, там дзеля цікавасці ў аэрапорце ў Чыкаго там спыталі, а дзе гэта Беларусь? А это быў 23-ці год. Ужо ведалі пра падзеі, збольшая, я сказаў, паміж Польшчай і Украінай. А, ведаюць ужо і адну, і другую. Палякаў шмат у Чыкаго, Украіна, вайна, зразумела, дзе. Как-то нават слова Росія і абышлі бокам. Але калі вот паказаць адно, карцінкі можна з планеты Беларусь сапраўды шыкоўныя паказаць. Але калі спаць, а раскажы пра краіну. Што там у вас, чым адметнае, а якія там цікавосткі, а якая гісторыя, што вы расказваеце?
Ну, я думаю, Беларусь за апошнія гады ведаюць за конт аднаго чалавека, і гэта прозвішча фігуруе вельмі багата нават у замежных сродках масавай інфармацыі. Вось, і менавіта па гэтаму прозвішчу і ведаюць Беларусь, і хто сачыць за навінамі тое, што адбываецца ў нас у краіне, яны добра ведаюць, дзе знаходзіцца, што ў нас адбываецца і як людзі, ну, як людзі жывуць, канешне, яны толькі з гісторыі менавіта саміх беларусаў. А так, вось только закон, мабыць, одного человека можно.
Ну, ну и что, что вы рассказываете? Коли пытаюсь, ну расскажи нам про Беларусь что-нибудь цікавое. Что там у вас там, что? А ты, у нас там Лукашенко. И все?
Нет, у нас першые друкары, Скарына, у нас вельми цудовная природа, у нас вельми смачная кухня и у нас вельми добрые люди. Сердечные, гостинные.
Толерантные, это мы уже высветлили.
За все ты будуть рады.
Евген, коли казать про все ж таки Беларусь, ну, может быть, про Беларусь нашей мары поговорим. Шмат мы кажем про то, что Беларусь это Европа. Беларусы европейцы. Вот ты походил, поговорил там с людьми. Европейцы?
Да, беларусы это европейцы. Докладно, вось. Нават некалькі дзён тому я вернулся с Падляшша, и я зразумел, накольки наши истории пересекаются, и мне здаецца, что мы больш подобны да вось менавіта гэтай частки Польши, беларусы, чем да России.
Вот аккурат таки узгадали Падляшша, и вогуле, калі зараз, мы зараз так с таким можем там как бы гонором за себе казать про то, что отбывается у диаспоры, як диаспора імкнецца захаваць вось гэтую беларускасть, развивать ее, пашырать ее. Але як вам падаецца, усё ж такі, ці здолеем мы захаваць эту беларускасть на працяглы час? Диаспора можа быць вот этой вот Беларусью паза Беларусью?
Конечно, здолеем. Самый цудоўный прыклад гэта канадская диаспора беларуская ў Канадзе і ў Злучаных Штатах. Калі яны пачыналі з'язджаць, яны з'язджалі, мабыць, у пачатку 80-х гадоў. І мы добра бачым, што якая диаспора і захоўваецца, ўсё захоўваецца, і гэта яшчэ і больш развіваецца.
Ну, ўсё ж такі, гэта не сакрэт, што, ну ладна, дзеці, яны ўжо дзесьці трошку на дыстанцыі, але яшчэ ў гэтай ўсё справе, а ўнукі, а тым больш праўнукі, гэта ўжо ўсё адрэзаны ламуць, не?
Ну, тут залежыць, канешне, ад бацькоў, як яны гэта будуць пераносіць і перадаваць, але дзецям у замежжы ўсё роўна цікава, калі, ну, яны прыехалі там іх продкі з іншай краіны, яны ўсё роўна пачынаюць цікавіць гісторыі. Яны пачынаюць цікавіцца гісторыяй продкаў, і мне здаецца, вялікая колькасць людзей, ну, я зараз ведаю вялікую таксама ў Беларусі колькасць людзей, альбо беларусаў, якія з'ехалі, якія проста аднаўляюць генеалагічнае дрэва сваё. Ім цікава становіцца свае продкі, яны гэта ўсё вывучаюць, а там, мне здаецца, гэта ўвогуле ўжо не адзін дзясятак год зацікаўленасць да сваіх каранёў. То бок, калі ты ўжо маеш нейкія, так скажам, адносіны, стасункі да гэтага ўсяго, і ну, цябе ўсё роўна будзе цікава вывучыць сваіх продкаў і даведацца пра іх.
А як вам падаецца, ўсё ж такі, от мы можам паспрабаваць пабудаваць сваю Беларусь паза межамі Беларусі, але ці ёсць у нас шанец вярнуць сабе сваю Беларусь?
Сваю Беларусь мы абавязкова вернем. І абавязкова вернемся, і трэба гэта ўсвядоміць, і трэба з гэтым і ісці. То бок, калі пачынаць думаць, што нічога не атрымаецца, ну, на самой справе, нічога і не атрымаецца. А мы мусім і павінны быць упэўнены, што у нас ўсё атрымаецца.
Ну але якім чынам, я разумею, вот это такой прынцып падарожніка, калі ты сабе выбраў мэту дайсці туды, ты вот хочаш там хоць што рабі, але ты мусіш дайсці. Але якім чынам тут нам дайсці? Гэта ну как бы ізморам узяць, сілавы сцэнар, ці вот на што?
Ну ўсё роўна ж бачыць людзі, якія засталіся ў Беларусі, што адбываецца, яны сочаць за дыаспарай і больш зацікаўленасці становіцца да беларускасці. То бок няма розніцы, колькі кіламетраў паміж намі, хай гэта будзе дыаспара ў Злучаных Штатах, хай гэта будзе дыаспара ў Нямеччыне, ў Турцыі, ў Польшчы, але яны бачаць, што дыаспара святкуе, яны пашыраюць беларускасць гэту, ну і проста ўключаецца, што а чаму мне гэта не рабіць, калі я знаходжусь у Беларусі? Да, я разумею, што бывае час ад часу аблавы на нейкія мерапрыемствы, але ну без ахвяр нічога не адбываецца, прабачце.
Ваше меркаванне, ўсё ж такі, беларусы, беларускі этнас, беларускае грамадства, яно ў нацыю сфармавалася ці не?
Так, так, сфармавалася.
А вы ўвогуле гэтае пытанне глупым не лічыце?
Нет.
Ну я да таго, што как бы мне там часам кажуць, што за пытанне там, што чаму ты не ўпытаешся там у палякаў, у немцаў, там у туркаў, нацыя там, вы нацыя ці вы не нацыя яшчэ, ці ўжо там ці што, а ў беларусаў пытаешся. Я кажу, таму што ў кожнага беларуса спытайся і ў кожнага свой адказ. Адзін кажа, а мы сфармаваліся з 1000 гадоў таму, другі кажа, мы пачалі фармавацца ў 20-м годзе, трэці кажа, ў 22-м закончылі, а чацвёрты кажа, яшчэ не пачыналі фармаванне. Так вот ваша бачанне.
Сфармавалася, канешне, канешне, з вялікай гісторыі. Ну, проста кожны транслюе тое, што ён бачыць, тое, што яму, груба кажучы, упіхнулі. Ну, я бачу, што беларусы сфармаваліся, і я яны гэта абавязкова 99%, а ў бліжэйшыя часы гэта выкажуць і пакажуць. Яны ўжо на дадзены момант, калі ты ў сацыяльных медыя гэтых глядзіш і па пастах супраць вайны пішуць рускія браты, ну што вы не браты нам, ўжо ідзе гэты раскол, што ну у нас ёсць свая ідэнтычнасць, давайце не будзем вось, што мы з вамі браты, у нас розныя ўвогуле культуры і розныя гісторыя.
Але вас не здзіўляеце, дакладней так, не крыўдзіць, што ну, в прынцыпе, нацыябудаўнічыя працэсы ў Еўропе пачаліся там дзе-то 18-м стагоддзі. Хай тут бліжэй да нас цэнтральная там усходняя Еўропа, гэтыя працэсы закончыліся ў кагосьці ў 19-м, у кагосьці ў 20-м стагоддзі, 21-е стагоддзе. А беларусы ўсё яшчэ нешта там фармуюцца, нешта яшчэ з нацыянальным гэтым будаўніцтвам яшчэ нешта сабе там вырашаюць, спрабуюць. Мы ж, што это? Ці это ў нас такі шлях? Ці это вот наша такая, наша адметнасць?
Ну, гэта не адметнасць, гэта хутчэй за ўсё, што да па большай частцы ніколі не было поўнай інфармацыі аб нашай гісторыі. Ну, гэта было нейкімі заўсёды кавалкамі. Спачатку Савецкі Саюз, мы адна вялікая імперія, да, там ёсць нейкія рэспублікі, але да, нават на тыя моманты колькі выдавалася, ну, можа, калі я вучыўся ў школе, беларускай мовы на самой справе было ў разы больш, і можна было штосьці даведацца. Раней уплыў спачатку расійская імперія, потым Польша, ну, да гэтага вялікае княства літоўска, але ж усё зараджалася на нашай зямлі, на тэрыторыі Беларусі сучаснай. То бок, мне здаецца, што мы павінны ўсё-такі з гэтым неяк пазмагацца.
Ну, за гэта пазмагацца, да, іншая справа, што ўсё ж такі гэтыя нацыябудаўнічыя працэсы, ведаеце, мне неяк сказалі таксама, што, ой, кажа, што ты прыцапіўся да гэтых нацыябудаўнічых працэсаў? Ну, можа, вот у беларусаў такі свой шлях, у тых шмат у чым, я бачу, адметны шлях, не падобны ні на каго. Вот і тут, ну, усе завершылі, а наш шлях у тым, каб вот такім незавершаным і быць, і заставацца. Не вызначыцца ў канцы канцу японцаў со сваёй ідэнтычнасцю. Памятаеце з гісторыю сям'ю Івановскіх, дзе сыны павыбіралі, па выніку тры сыны былі, і адзін стаў літоўцам, адзін стаў палякам, а адзін беларусам. Вот як это наш шаноўны прафесар гісторык Павел Церашковіч сказаў, што у беларусаў такая ёсць адметнасць, абраная ідэнтычнасць. Ці прасцей кажучы, як сказаў Зміцер Дашкевіч, беларусамі не нараджаюцца, а беларусамі становяцца. У пэўны момант яны выбіраюць, якая ж у мяне ідэнтычнасць, кім я буду? Палякам, расіянам, там беларусам ці яшчэ кім-небудзь. То бок вот гэта наша шчасце, ці гэта наша бяда, што вот у нас вот такая сітуацыя і такая магчымасць выбіраць сабе ідэнтычнасць.
Гэта наша бяда хутчэй за ўсё, што вось мы сутыкаемся перад такім выбарам і не можам зрабіць выснову і, як бы сказаць, определиться, хто ж усё-такі, якая наша ідэнтычнасць. Але я паўтаруся яшчэ, што час усё зменіць, і наша нацыя устане і зразумее, што...
Сказалі, ведаеце, беларус у такім выпадку можа стаць як алмаз, такі шматгранны. Ён пабыў пэўны час жыцця свайго там рускім. Другі раз пабыў там якім-нибудь палякам. Потым раз і пасля 22 года вырашыў, не, я беларус. Ён прайшоў праз усе ідэнтычнасці гэтыя. Ён такі вот шматгранны асоб. Не тое, што там якія-небудзь немцы, які нарадзіўся немцам, і ўсё жыццё ад садным вот этой сваёй ідэнтычнасцю нямецкай і жыве. А тут, о, якія багатыя на ідэнтычнасці.
Ну, значыць, лёс такі. Але чалавек да гэтага прыйшоў, атрымаўшы свой асабісты досвед і сваё разуменне, то бок гэта будзе ў разы мацней.
І ўсё ж такі, Яўген, мы зараз, як ужо сказалі, 21-е стагоддзе. Там ужо касмічныя караблі бараздзят ужо халера ведае што. Тут табе трансатлантычныя карпарацыі. Тут табе яшчэ там што-небудзь адбываецца. А беларусы паўсталі перад дылемай і такія, слухайце, трэба нам ўсё ж такі разабрацца. Трэба вот гэтыя вот каштоўнасці нацыянальныя сабе вярнуць, адрадзіць, прыняць і такія. Мова, гісторыя, культура, традыцыі. Камяні такі, раз перад сабой, там караблі, а мы тут вот сядзім, зато па-беларуску ў нас усё. Можа, не час?
Не час да чаго?
Вось да вот гэтага хавання за мурамі нацыянальных каштоўнасцяў.
Чым гэта перашкаджаць і ў навуковых даследаваннях? Гэта можа быць і суіснаваць ўсё разам. То бок
касмічны карабель, але пад бел-чырвона-белым сцягам і па-беларуску.
Чаму не?
Але ўсё ж такі, калі вот ужо паціху набліжаюся да завяршэння нашай размовы, вам як падаецца, вот якой вы бачыце, вот Беларусь вашай мары, яна якая?
Беларусь маёй мары, яна беларуская. Людзі, окей. Гэта зноў пытанне пра двухмоўе, але мова павінна быць адна дзяржаўная, но ніхто не павінен забараняць размаўляць мовай, якой ты хочаш. Зручна табе па-беларуску, размаўляй па-беларуску. Зручна табе па-расейску, размаўляй па-расейску. Але гэта ўсё можа змяніцца, калі ў эфіры, на радыё, на тэлебачанні будзе больш беларускамоўнага кантэнту, калі у нас будзе, ты прыходзіш у кнігарню, бібліятэку, табе дастаткова атрымаць інфармацыю на беларускай мове, і нават той же контент, ты ж падарожжы, ты ж навуковыя даследаванні, калі гэта будзе ўсё па-беларуску, а навошта нам расейская? І мы будзем карыстацца сваёй мовай і размаўляць, прасоўваць яе.
То бок, у прынцыпе, гэта мусіць быць дзяржаўная палітыка па падтрымцы папулярызацыі прасоўвання.
Канешне, канешне. Павінен быць штуршок. Зараз яго няма. Зараз проста закрэслена. Да, кажуць, гэта мова, якая сэрца ідзе. Ну, прабачце, так вы гэта сэрца выразалі. Яны кажуць, што мы баранім беларускую мову. Да дзе? Яна яе не бараняць і не захоўваць. Ну, пакажыце мне, я яшчэ памятаю 5 год таму, калі ты прыходзіш у кнігарню, з беларускамоўнымі кнігамі палічка была, ну, там 5-10 кніг. А дзе астатнія на беларускай мове? А зараз увогуле выдавецтвы гэтыя арышты, ператрусы, ну, просто палкі ў калёсы.
Евген, прыгадваючы 20-ы год, прыгадваючы гэтыя пратэсты, прыгадваючы тое, з якімі лозунгамі, патрабаваннямі беларусы выходзілі, Як вы лічыце, усё ж такі вот чалавек, які пабачыў свет, які прайшоў, паглядзеў, наколькі беларусы сапраўды хацелі свабоды, свабоды ў поўным сэнсе гэтага слова, бо свабода гэта не толькі там магчымасць рабіць што хочаш, гэта і адказнасць.
Канешне.
Наколькі яны гатовыя былі і разумелі, што ёсць адказнасць за у свабоды, за свабоду, за вынікі карыстання свабодай. Ці яны насамрэч хацелі, можа быць, сабе такого, вот гэтага Лукашэнку ўбярыце, а дайце нам Лукашэнку, але абгрэйджанага такого, больш сучаснага, які не кажа, што трэба ковід лячыць трактарам і гарэлкай, які больш разумее, яшчэ лепш, калі б ён яшчэ можа і па-беларуску што-небудзь гаварыў, але хай за нас там па-ранейшаму ўсё вырашаюць, а мы вот тут вот будзем сабе ціхонечка рабіць сваю справу. Ці не?
Ну, адказнасць ўсё роўна за любые дзеянні, што мы робім, яна ёсць. Любы крок, права, лева, ўсё роўна тут будзе адказнасць. І 20-ты год вельмі добра гэта паказаў, ён вельмі добра паказаў, што сплачонасць гэту, ідэнтычнасць нацыі, што людзі сабраліся, ім проста ўжо надакучыла гэтая хлусня і гэтая потым, што вось мы будзем жыць добра, але потым, ну, ёсць момант, у якім мы знаходзімся і трэба вось зараз. І просто захацелі змен, і людзі выйшлі, каб сказаць сваё супраць.
Ну, просто вот песня, якая была тады пэўным такім гімнам пра мур хутка рух. Апошнія фразы-то, сказы гэтай песні не кожны ўспрымаў, што как бы, калі ты атрымліваеш свабоду, калі ты маеш магчымасць рабіць што хочаш, ты можаш ператварыцца ў дракона.
Ну, так, свабода яна ап'яняе. І то бок усё роўна, ну, павінна быць разуменне дазволу таго, што можна рабіць, а што нельга. І вось, мне здаецца, на дадзены момант вось гэта ідэнтычнасць, да, залезць на лаўку, зняць абутак у шкарпэтках, ну, вось, гэта вось беларусы, якія паказалі, што нам не напляваць, мы не будзем тут граміць, разбіваць, і мы адносімся да таго, што для нас зроблена, што ёсць тут, і паважаць гэта.
Вы час, вот як вандроўніка, я думаю, што добра разумееце гэтую сітуацыю, ведалі, праходзілі праз яе, калі ты прыходзіш у незнаёмае, чужое месца, і ты, ну, так, як чужак. Ну, это звычайна, бо ты ёсць чужак.
Ну, так.
А вот, і як вам бачыцца, праз там пэўны перыяд часу, можа праз год, можа праз 10 год, зменіцца сітуацыя, і мы зможам вярнуцца ў Беларусь са сваімі там некімі напрацоўкамі. Вот мы з вамі зараз тут сфармулюем нацыянальную ідэю нейкую і прыйдзем і скажам, глядзіце, мы вот тут з Яўгенам вам якую шыкоўную ідэю там, хтосьці яшчэ, што там наробіць, песень панапісывае, праектаў канстытуцыі таксама панапрыдумляюць, яшчэ што-небудзь. Прыйдзем з усім гэтым, а там будзем як чужакі, таму што мы, можа быць, ужо адарваліся, нас не разумеюць, нас глядзяць і кажуць, знаеце што, сваімі нацыянальнымі ідэямі, канстытуцыямі і ўсім астатнім, вот дзе там вот фармулявалі, там ідзіце і што хочаце з імі рабіць. А мы тут самі. У нас тут свая супольнасць.
Свая бурбалка, але, ну, такое выказванне, мне здаецца, калі будуць у Беларусі змены, ну, немагчыма. Наадварот, чалавек павінен будзе прыслухацца з досведу, калі вось ты атрымаў такі досвед. Ну, мне здаецца, гэта адэкватна ў адносінах паміж людзьмі, калі чалавек з вялікім досведам гатовы падзяліцца, і ты павінен прыняць яго і выслухаць, і штосьці да там занатаваць, і штосьці рэалізаваць. А калі вось гэта не-не-не, так якія гэта змены? Гэта проста, ну, застанецца ўсё тое самае, што і на дадзены момант. Я лічу, што, ну, немагчыма такога, што будзе зусім усё інакш.
Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Яўгена Гуцала. Вучыць як?
Прасоўвайце беларушчыну, размаўляйце на роднай мове і бараніце, ну, і ганарыцеся тым, што вы беларусы.
прасоўвайце беларушчыну, размаўляйце на мове і ганарыцеся. Дзякуй вялікі. Вось такая ідэя ад нашага вандроўніка і блогера пачаткоўца. Гэтая кніга ў якасці падзякі за гэтую цікавую размову ад Еўрарадыё праграмы Ідэя X і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз гаварыце па-беларуску, прасоўвайце гэта ўсё, ну і ганарыцеся. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.